8 Оодо Азаттык радиосу. Адам укугуна карай алга жылыш. Индияда эми 3 талак айтып эле ажырашып кетем дегендер 3 жылга чейин кесилет.
Дүйнө жүзүндөгү 22 ислам мамлекети 3 жолу талак айтуу көрүнүшүн мыйзам менен жөнгө салган. Бирок Индия сыяктуу секулярдуу өлкөдө биздин кыздарыбыз жана эжелерибиз мындай адилетсиз мамилеге туш болуп келишкен.
Кыргызстанда сот бизге элдин 73% ишенет деп өз ишин жогору баалады.
Мен абдан сүйүндүм. Буга чейин билесиздер, сот системага, сотторго ишеним төмөн деп айтылып келген коомдо.
Сурамжылоодон кийинки натыйжа деген буга сиз ишенесизби? А башкаларчы?
Жана 70% менинчи ал деген менин оюмча алар методологиясы туура эмес болуп атат.
Ал тапта кыргыз сотторунун айрым чечимдеринин мыйзамдуулугун Бириккен Улуттар Уюму тектештей баштады. Ал да ушул жана башкалар бар. Зайырбек Бактыбаевдан дегенде жаңылыктарды угуп, анан ирети менен беребиз.
Сизге чоң рахмат. Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы болуп Жаныбек Абиров шайланды. Бүгүнкү добуш берүүгө катышкан 41 депутаттын 40 шайлоодо көрсөтүлгөн жалгыз талапкер Социал-демократтар фракциясынын 29 жаштагы өкүлү Жаныбек Абировдун төрага болуп шайланышын колдошту. Ишкер жана депутат Жаныбек Абиров Кыргыз Орус Славян университетин жана башкаруу академиясын бүтүргөн. Ал бир катар компаниялардын негиздөөчүсү. Анын ичинде Бишкек жылуулук электр борборуна көмүр ташыган Рассвет компаниянын ээси Болот Абировдун уулу. Буга чейин коомдук ишмер Эдил Байсалов Атамбаевдин 11 досу деген иликтөө жарыялап, алардын арасында Болот Абиров аттуу да жаран бар экенин, ошондуктан ал жыл сайын өкмөт өткөргөн тендерлерден утуп келгенин жазган. Ал эми анын уулу жаңы төрага Жаныбек Абиров өзү аны Социал демократтар фракциясы сунуштаганы менен экс президент Алмазбек Атамбаев менен өтө жакын мамилеси жоктугун билдирди.
Жок, биздин лидер партия да ал. Бүттү, эчтеме жок. Жок, жок, ошо маалыматтар бул жалган маалыматтар. Эч ошондой мамилебиз жок. Жок, лидер партия.
Жакында Борбор калаада мэр алмашып кеңештин төрагасы Алмаз Кененбаев президенттик аппараттын жетекчисинин биринчи орун басарлыгына дайындалган. Бүгүн Бишкек шаардык кеңешинде жаңы коалиция да түзүлдү. Ага Социал демократтар, Өнүгүү прогресс, Мекеним Кыргызстан жана Республика Ата Журт фракциялары кирди. Ал эми Кыргызстан фракциясы азчылыкта калды. 2017 жылы дүйнөдө террордук чабуулдар азайды. Буга бир кезде Ирактын бир канча аймагын өз көзөмөлүнө алып турган Ислам мамлекети террордук тобунун жеңилиши негиз катары каралууда. Бул тууралуу Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаментинин дүйнөдөгү террорчулук тууралуу жылдык баяндамасында айтылат. Америкалык эксперттердин маалыматына караганда өткөн жылы 8584 террордук кол салуу болгон. Бул бир жыл мурдагыга караганда 23% аз. Террордук чабуулдардан 19000 адам көз жумган. Бул сан өткөн жылга караганда террордон набыт болгондор 27% азайганын көрсөтөт. Былтыр террордук чабуулдар көп катталган өлкөлөр катары Ооганстан, Ирак, Индия, Пакистан жана Филиппин табылган. Андан эң көп жабыркаган өлкө Ооганстан. Бул мамлекетте былтыр 4672 адам террордон каза тапкан. Терроризмди каржылаган өлкөлөрдүн катарында Иран, Түндүк Корея, Судан жана Сирия бар. Коррупционерлерден дагы 5 миллион сомдой акча өндүрүлдү. Жемкорлукка каршы күрөштүн натыйжасында өндүрүлүп алынган акчанын кезектеги топтолгон суммасы бирдиктүү депозиттик эсепке которулду. Финансылык полиция кабарлагандай, акыркы которулган сумма 4,756,000 сом болду. Учурда депозиттик эсепте топтолгон каражат 400 миллион сомго жакындады. Бул 6 миллион долларга жакын каражат. Көз карансыз эксперттер бул каражат өтө эле аз экенин айтып, коррупцияга каршы күрөш чабал жүрүп жатканын сындап келишүүдө. Быйыл июнь айында өкмөт экономикалык жана кызматтык кылмыштар жөнүндөгү жазык иштери боюнча мамлекетке келтирилген зыяндын ордун толтуруудан түшкөн акчаны эсепке алуу жана топтоо үчүн бирдиктүү эсеп ачуу, акчаны бөлүштүрүү тартибин бекитүү тууралуу токтом кабыл алган. Порошенко Орусияга киргизилген санкцияларды жумшартууга каршы. Украин президенти Петро Порошенко Москванын Украинадагы аракеттерине байланыштуу Орусияга киргизилген эл аралык санкцияларды жумшартуунун тобокелдилиги тууралуу эскертти. Анын 20-сентябрда ички жана тышкы саясат тууралуу парламентте жасаган жылдык кайрылуусу учурунда айтканына караганда Крымды кайтарып бере электе эле Орусия менен мунасага баруу эл аралык укуктун жеңилиши болот. Ал дүйнө лидерлерин Орус агрессиясына каршы биригүүгө чакырды.
Надзвичайно важливо, щоб санкції проти Москви тепер пов'язані зараз не лише з
Батыштын Москвага каршы санкциялары азыр Украина маселесине гана байланыштуу эмес экенин билүү маанилүү. Эмне үчүн? Анткени Орусия биздин гана көйгөй эмес экенин, ал бүткүл цивилизациялуу дүйнөгө коркунуч жаратып жатканын терең түшүнө турган учур келди. Биз Орусияга каршы санкциялык басымдын жумшарышына ыраттуу каршы чыгууну улантабыз, деди Порошенко жогорку рададагы кайрылуусунда. АКШ жана Европа биримдиги Кырым жарым аралын аннексиялап, Украинанын чыгышындагы жикчилдерге колдоо көрсөткөн үчүн Орусияга 2014-жылы санкция киргизген. Донбасстагы Орусия колдогон жикчилдер менен Украина аскерлеринин ортосундагы уруштан ушул күнгө чейин 10,300 адам каза тапты. Президент Сооронбай Жээнбеков АКШга иш сапары менен барат. Бул тууралуу бүгүн президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков билдирди. 23-27 сентябрга пландалып жаткан сапар учурунда мамлекет башчысы Нью-Йоркто болуп, Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 73-үчүнчү сессиясынын жалпы дебаттарына катышат. Сыдыков белгилегендей, Кыргызстан БУУ менен кызматташтыкка артыкчылык берет жана пландалып жаткан иш сапар өлкө үчүн саясий жактан чоң мааниге ээ. Данияр Сыдыков ошондой эле 27-28 сентябрда президент Сооронбай Жээнбеков Душанбеге бара турганын да кабарлады. Тажикстанда КМШ мамлекеттеринин башчыларынын саммит өтөт. Саммит алкагында кыргыз жана орус президенттеринин жолугушуусу пландалууда. Сооронбай Жээнбеков орус президенти Владимир Путин менен жолугуп, эки тараптуу кызматташтыкты талкуулайт. Айлы кайрадан сөз сизде.
Чоң рахмат, Зайырбек Бактыбаев жаңылыктарды айтып берди. Уктуруубузду улантып эми удаа аба ырайын айта кетейин. Эртең 21 сентябрда түнкүсүн кээ бир райондордо, күндүз көпчүлүк аймактарда маал-маал жаан жаап, бийиктөөлүү аймактарга карга айланат деп айтып жатышат синоптиктер. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир аймактарда 17-22 метрге чейин жетиши ыктымал. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 12 градуска чейин, күндүзү 21 чейин. Таласта түнкүсүн 8 градуска, күндүз 18 градуска чейин жылуу. Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 14, күндүз 25 чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө түнкүсүн 12, күндүз 19 градуска чейин жылыйт. Нарында түнкүсүн 10, күндүзү 19 градуска чейин жылуу. Ордо шаар Бишкекте эртең менен жана күндүз маал-маал жаан жаайт, түнкүсүн жаан чачын болбойт. Абанын табы түнкүсүн 10 градуска чейин, күндүз 20 градуска чейин жылуу болот. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. 20 сентябрь, бейшемби күнгө топтолгон айрым окуялардан эми баяндарды берели. Бүгүн жогорку сот короосуна отургучтарды тизип, маалымат жыйын өткөрдү да ошол жерде сурамжылоонун жыйынтыгы деп эл сотко 73% ишенет экен деген маалыматты таратты. Бул учурда мындай эмес, сурамжылоо ыкмалары туура эмес жүргүзүлгөн окшойт деген дагы күмөн ойлор жаралды. Бакыт Асанов жүйөлөрдү угузат.
Кыргызстандагы соттордун ишине канааттануу боюнча сурамжылоо жыйынтыгын жогорку сот жарыялады. Буга байланышкан иш чара жогорку соттун учурдагы төрайымы Айнаш Токпаеванын ыйгарым укугу аяктаар алдында өткөрүлдү. Ошондуктан сурамжылоо жыйынтыгы Токпаеванын акыркы 3 жылдагы ишинин отчету катары кабыл алынууда. Сурамжылоо жогорку сот жана өнүгүү укугу боюнча эл аралык уюм менен биргелешкен долбоорун алкагында жүргүзүлгөн. Ага жогорку сот баш болгон 5 сот органында иши каралып жаткан 1000 ашык адам катышып суроолорго жооп беришкен. Жыйынтыкта сурамжылоого катышкандардын 70%дан ашыгы соттордун ишине канааттанарын билдиришкен. Бул тууралуу изилдөөнү жүргүзүүгө катышкан Бишкектин Свердлов райондук сотунун судьясы Инара Гилязитдинова төмөнкүчө айтып берди.
Первой общей части поставили вопрос, касающийся в целом индекса.
Биз алгач болуп сотторго жалпы ишеним индекси боюнча 2 суроону сурадык. Эгер сурамжылоого катышкан адам сот системасына ишенбесин айтса, биз ал кишиге эмненин негизинде ишенбей турганын, эмнеден улам мындай пикирде деп тактап сурадык. Анын негизинде сурамжылоого катышкандардын 57% сот системасына ишенерин айтышты. Ал эми жалпы ишеним боюнча сурамжылоого катышкандардын 73% сот системасына ишенерин айтышты.
То есть он значительно вырос.
Бирок жогорку сот менен өнөктөштүктө иш алып барган өнүгүү укугу боюнча эл аралык уюмдун өкүлдөрү соттордун тараткан маалыматына оңдоо киргизип жатат. Аталган эл аралык уюмдун кеңешчиси Дастанбай Айжигитов сурамжылоо аркылуу жарандардын сотко ишеними эмес, судьялардын ишине канааттануу индекси аныкталгандыгын билдирүүдө.
Жок, бул көрсөткүчкө кубана турган эчтекеси деле жок. Бирок бул соттун бүгүнкү күнгө чейин жүрүп аткан реформасынын жыйынтыгы деп ойлойм. Бирок бул окончательный жыйынтык эмес.
Буга карабай жогорку соттун төрайымы Айнаш Токпаева сот системасына ишенимдин эл айткандай төмөн болбогондугуна ишенбей келгендигин билдирди.
Эми мен кандай кабыл алмак эле, мен абдан сүйүндүм. Бирок эгер мындай серьезно айтсам, Бул деген биринчи гана кадамдар. Буга чейин билесиздер, сот системага, сотторго ишеним төмөн деп айтылып келген коомдо. Бирок мен айтып келген мындай жөнөкөй арифметикага боюнча дагы алсак, мындай жадими 80% ишенбейт дегенге ден алысмын, андай болушу мүмкүн эмес деп.
Кыргызстанда сот системасына ишеним өтө төмөн экендиги айтылып келет. Буга чейин эки жолку элдик толкундоолордун негизги себептеринин бири болгондугун өлкө жетекчилери бир нече ирет мойнуна алышкан. Президент Сооронбай Жээнбеков болсо ушул апта башында ишкерлер менен жолугушууда жарандардын сотко ишеними төмөн экендигин дагы бир ирет тастыктаган эле. Эми минтип өлкө жетекчилиги мойнуна алып келген маселени жогорку сот сурамжылоого таянып четке кагууга аракет кылууда. Бирок адвокат Нурбек Токтокунов акыркы сурамжылоону элди адаштыруу катары сыпаттады.
Билбейм мен, мисалы мен тегерегимде жүргөн кишилерди кимди сурасам эч ким ишенбейт сотко мисалы. Анткени мындай мен муну көчөгө деле чыксам деле хоть мен билем азыр хоть любойду сураса деле ишенесиң десе ишенбейм дейт. Айтат менимче ал жана 70% менимче ал деген менин оюмча алар методологиясы туура эмес болуп атат.
Кыргызстанда сот реформасын ишке ашырууну мамлекет жетекчилери 2010-жылдан бери убада берип келет. Бирок бул убаданын ишке ашпай жатканын оппозиция менен жарандык коомдун өкүлдөрү бир нече ирет сынга алышкан. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ушул эле теманы улайбыз. Ал арада Бириккен Улуттар Уюмунун тиешелүү комитети кыргыз соттордун айрым чечимдерин карай баштаптыр. Эмне үчүн жана кайсы чечимдер? Кубаныч Жолдошовтон угалы.
Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу боюнча комитети Чолпон Жакупова менен Нармек Идиновдун 2017-жылы Кыргызстандын соттору экс президент Алмазбек Атамбаевдин пайдасына чечкен сот чечимдеринин мыйзамдуулугу боюнча арызын кароого алды. Арыз ээлери жогорку сотко чейин арызданып, бирок аталган сот чечимдеринин мыйзамдуулугуна нааразы болуп, быйыл жазында Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу боюнча комитетине даттанган болчу. Бул жерде Доомат экс президент Алмазбек Атамбаевке же анын пайдасына болчойгон айып пул салуу чечимдерин чыгарган сотторго эмес, сот адилеттигин камсыз кыла албаган деген негиз менен мамлекетке доомат коюлган. Эми Улуттар Уюмунун адам укугу комитети ишти карап чыгып, мыйзам бузуулар аныкталса, анда ал мамлекеттен кетирилген кемчиликтерди оңдоону талап кылган тыянак чыгарышы мүмкүн. Арыз ээси Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова:
То, что они приняли к рассмотрению, это значит, что
ишти кароого алуунун өзү бул арызды укуктук жактан даярдоодо бардык эрежелер сакталганын көргөзүп турат. Анткени алар бардык эле ишти кароого ала беришпейт. Баш мыйзамда кандай ченемдер киргизилип өзгөртүлбөсүн, Кыргызстан саясий жана жарандык укуктар боюнча пактыга кол коюп, адам укугун коргоо милдеттемесин алган Женева жана Вена конвенцияларынын мүчөсү болуп саналат. Биз мына ошол конвенциялардан чыккан эмеспиз. Мына ошондуктан эмне болгон күндө дагы бизде эл аралык укук ченемдерге баш ийүү жоопкерчилиги турат. Ал эми адам укугун коргоо комитети мыйзам бузуу фактыларын аныктай турган эл аралык орган.
А комитет по правам человека устанавливает факт.
Эске сала кетүүчү жагдай, 2017-жылы башкы прокурор Индира Жолдубаева Заноза КЖ сайтына президент Алмазбек Атамбаевдин ар намызын жана абийирин коргоо боюнча 5 доо арыз жолдогон. Анда сайттын негиздөөчүлөрү Нар Найип менен Дина Масловага моралдык кенемте катары жалпысынан 27 миллион сом доо коюлган. Доо арыздын биринде Чолпон Жакупова кошумча жоопкер катары тартылып, Атамбаевдин пайдасы үчүн андан дагы 3 миллион сом талап кылынган. Соттордун баары мына ошол учурдагы президенттин пайдасына чечим чыгарып, коюлган 30 миллион сомдук дооматты толугу менен канааттандырышкан. Адвокаттардын айтымында соттук териштирүүлөр мыйзам бузуулар менен коштолгон. Мисалы, соттун чечими чыга электери Жакупова менен Идиновдун мүлктөрүнө бөгөт коюлуп, алардын өлкөдөн чыгуусуна чектөө киргизилген. Бирок 2018-жылы Конституциялык палата муну эл аралык укуктук ченемдерге жана баш мыйзамга туура келбеген ченем катары тааныган чечим чыгарган. 2016-жылы баш мыйзам өзгөргөнгө чейин андагы 41-чи беренеде мамлекет тарабынан бузулган адам укугун калыбына келтирүү милдети бар болчу. Муну ошондуктан 2016-жылдагы референдумдун астында бийлик эл аралык уюмдар соттун ишине кийлигише албай турган болушу керек деген негиз менен бул ченемди өзгөртүп, ал ишти кайра кароого негиз берчү жагдай жана сунуштама катары каралып калган. Баш мыйзамды иштеп чыккан жумушчу топтун жетекчиси Анарбек Исмаилов учурда бул боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Мурдагы акыйкатчы Бакыт Аманбаев болсо баш мыйзамдагы өзгөртүүгө дуушар болгон мына ошол беренин мазмуну туурасында мындай дейт.
Кыргыз Республикасы Республикасынын баш мыйзамында атайын өзүнчө бир пункт жазылып калган. Аны жанагы революциядан кийинки кабыл алынган баш мыйзамдын авторлору ошону киргизип коюшкан. Анын негизинде эгерде кайсы бир адамдын укуктары бузула турган болсо, ал адам сөзсүз түрдө өзүнүн арызын Бириккен Улуттар Уюмуна жолдогонго акылуу. Эгерде Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети ал арызды карап, андан кийин чындыгында эле ошол адамдын укугу бузулган деп чечим чыгарса, анда Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети жолдомо берет. Адамдын укугу бузулду, ошону кайра калыбына келтирип койгула деген. Аны Кыргыз Республикасынын бийлиги аткарууга милдеттүү деп биздин баш мыйзамда ошондой жазып коюшкан.
Бул иштер бардык соттук инстанциялардан каралып бүтүп, алар аткарыла баштаганда мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Жакупова менен Идиновдон өзүнүн материалдык доосун артка чакыртып алган эле. Атамбаевдин бийлиги учурунда 8 жылга соттолгон эки саясатчы Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотонов боюнча дагы жогорку соттун өкүмү чыгып калды. Учурда алардын адвокаттары Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу боюнча комитетине кайрылганга чейин жаңачылган жагдайларды аныктап, ишти кайрадан каратуу аргасын издеп жүрүшөт. Текебаевдин адвокаты Таалайгүл Токтокунова сот жараяндарында каралбаган эки жаңы жагдай бар экенин төмөндөгүчө мисал келтирди.
Азыр жаңы бийлик кезде кагаз түрүндө алдык да документ. 307-чи кабинет бул Текебаевдики эмес, наоборот Атамбаевдики деген. Бул дагы жаңы жагдай. Иш каралып жатканда именно такого доказательства момент рассмотрения дела не было, да? Жаңы далил болгондо бул жаңы ачылган жагдай болуп эсептелет. Экинчиси жана Чотонов 13 май күнү Чотонов Текебаев, Маевский Супарада жолуккан түштөн кийин деп атышпайбы? Түштөн кийин жолуга алмак эмес, анткени Чотонов түшкө чейин эле Ошко учуп кеткен депчи. Бул дагы жаңы жагдай болот.
Буунун адам укугун коргоо комитети арыздарды документалдык далилдердин негизинде гана кабыл алып карай турган соттук териштирүүгө окшош орган. Бул комитет жылына 3 жолу кезеги менен жыйынга чогулуп турат. Комитеттин курамы 18 мүчөдөн туруп, тыянак чыгаруу боюнча соңку жыйындар жабык өткөрүлөт. Бул комитеттин аныктама чечими милдеттүү түрдө аткарууга жаткан же болбосо сунуш иретинде болушу мүмкүн. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Соттор боюнча маселе ушулар болду. Сиз сотко ишенесизби? Азаттыктын сайтына бул макаланы коебуз, ошондо пикириңизди жазсаңыз болот. Кийинкиде дагы кызыктуу макалаларыбыз бар, ага чейин жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Бишкек шаар кеңешинин төрагалыгына Жаныбек Абиров шайланды, аны бир депутаттан башкасынын баары колдошту. 2017 жылы дүйнөдө террордук чабуулдар 2016 жылга караганда 20% азайды. Жемкорлукка каршы күрөштүн натыйжасында акчанын кезектеги суммасы бирдиктүү депозиттик эсепке которулду. Бул жолу 4 миллиондон ашуун акча келди деп кабарлашты. Президент Сооронбай Жээнбеков АКШга иш сапары менен барат. 23-27 сентябрга чейинки пландалган иш чарада Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын сессиясынын дебаттарына катышат. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эл аралык темага келели эми. Индиянын өкмөтү мусулмандардын талак айтып ажырашуусун кылмышка теңеген буйрук чыгарды. Ага ылайык аялына талак берген эркектер эми абакка кесилет. Мындай чечимди көптөгөн жарандык активисттер колдогону менен каршы болгондор дагы аз эмес экен. Кубат Касымбеков улантат.
Индияда канча жылдан бери талакка тыюу салуу демилгесин көтөрүп келген мусулман аялдары бүгүн кубанып турушат. Себеби өкмөт өлкөдөгү мусулман эркектердин 3 жолу талак айтып аялдар менен ажырашуусун кылмышка теңеди. Шаршембиде жарыяланган буйрукка ылайык аялына талак берген эркектер 3 жылга чейин эркинен ажыратылат.
Мындай буйрук чыгарууга зарылчылык бар болчу. Дүйнө жүзүндөгү 22 ислам мамлекети 3 жолу талак айтуу көрүнүшүн мыйзам менен жөнгө салган. Бирок Индия сыяктуу секулярдуу өлкөдө биздин кыздарыбыз жана эжелерибиз мындай адилетсиз мамлекет туш болуп келишкен,
деди Индиянын юстиция министри Рави Шанкар Прасад. Индиянын 1 миллиард 300 миллион кошукул калкынын 13% же 170 миллионун исламдын суни багытын карманган мусулмандар түзөт. Бул өлкөнүн мыйзамдары мусулман, христиан же хиндуларга никеге туруу, ажырашуу, мурас калтыруу сыяктуу үй бүлөлүк маселелерди өздөрү карманган диндин шарттарына ылайык чечүүгө уруксат берет. Андыктан Индиядагы мусулмандардын жеке мыйзамына ылайык эркектер аялдары менен ажырашуусу үчүн араб тилиндеги талак деген сөздү 3 жолу айтса жетиштүү болмок. Анын үстүнө талакты каалаган учурда каалаган жол менен, мас эсэмэс же социалдык тармактар аркылуу берүүгө шарт түзүлгөн эле. Соңку бир канча жылдан бери жарандык активисттер, алардын ичинде мусулман аялдардын өздөрү да талак жолу менен ажырашкан аялдар мыйзам тарабынан корголбой калып жатканын айтышып нааразылыгын билдирип келишкен. Эми өкмөттүн соңку буйругу Индияда талакка толугу менен тыюу салууга жол ачканы турат. Себеби 2017 жылдын август айында Индиянын жогорку соту талак айтып ажырашууну конституцияга каршы келет деп тапкан. Ал чечимдин негизинде Нарендра Модинин өкмөтү бул көрүнүшкө толук тыюу салган мыйзам долбоорун даярдап парламентке сунуштаган. Бул долбоорду парламенттин төмөнкү палатасы былтыр декабрь айында жактырганы менен жогорку палатасы талак берген эркектерге жаза катаал болуп калды деген жүйө менен каршылыгын билдирип, натыйжада мыйзам ара жолдо калган. Эми Индия өкмөтү өз буйругун мыйзамга айландыруу үчүн 6 айдын ичинде парламенттин макулдугун алышы керек. Бирок ага чейин эле буйрукту бузгандар жазалана баштайт.
Мыйзамды кабыл алуу багытында иш жүрүп жатканы абдан жакшы. Бирок мындай көрүнүштөр улана берсе, өкмөт кандай жардам бере аларын так билбейм. Эгер өкмөт биздин мүдө максаттарыбызды колдосо, анда биз мыйзам долбоорун кубаттайбыз.
Деди талактан жабыркаган Фаржана Бегум. Индия мусулмандарынын арасында өкмөттүн талакты кылмышка тегенген буйругу боюнча пикирлер бир кылык эмес. Айрымдары бул чечим мусулманчылыктын калыптанган жол-жоболоруна каршы келет десе, кайсы бири хиндулар басымдылык кылган Индия коомунда исламдын таасирин азайтуу аракети жүрүп жатканын айтышат.
Ислам ме шади эк сивил контракт.
Исламда нике жарандык келишим катары каралат. Эми жазалоочу чаралардын киргизилип жатканы чектен ашкан, кабыл алынгыс кадам.
Деп өкмөттүн буйругуна каршылыгын билдирди мусулмандардын бүткүл Индия боюнча кеңеши аттуу партиянын президенти Асадуддин Увайси. Дүйнөдө Пакистан жана Бангладеш сыяктуу мусулмандар көпчүлүктү түзгөн мамлекеттерде талак аялдардын укугу корголгондой болуп, мыйзам тарабынан жөнгө салынган. Талак берүү Борбор Азиядагы мусулмандардын арасында да маселе жаратып жатканын айрым кабарлар күбөлөп турат. 2012 жылы Жогорку Кеңештин депутаты Турсунбай Бакир уулу миграцияга кеткен эркектер аялдарына СМС аркылуу талак берип жатканын билдирип, бул маселени жөнгө салуу өтүнүчү менен муфтиятка кайрылган. Ал жубайлардын телефон же интернет аркылуу талак берүүсүнө тыюу салынууну талап кылган эле. 2015 жылдын июль айында Тажикстандын борбору Душанбеде күйөөсү 3 талак берген аял 3 баласы менен кошо дарыяга бой таштаган. Аял куткарылып, бирок балдардын баары чөгүп кеткени белгилүү болгон. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Мактурубузду улантабыз. Эми кайра Кыргызстандын маселесине келели. Жылда мамлекеттик квота менен кыргызстандык 100 бейтап Түркияга барып акысыз дарыланып келишет экен. Бул 3-4 жылдан бери жүрүп жатат. Мындай демилге ошонун 50 бейтапты Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги тандаса, 50 бейтапты Түркия тарап тандашат экен. Бирок ушундай жол менен барган бейтаптардан жанагы кохлеардык имплант же болсо кулагына атайын аппарат койдурганы баргандар кыйналып жатышыптыр. Эльвира Будайчиевалардын абалын сурады.
Карагулжа районунун тургуну Тентимиш Токторов Анкарадагы Ататүрк мамлекеттик ооруканасына 2.5 жаштагы небересин операцияга алып келген. Мамлекеттик квота менен келген ымыркай бейтаптын кулагына кохлеардык имплант коюлмак.
Келгенибизге мына 21-инде 2 айга толот. Ататүрк больницасындагылар неме деп түшүндүрүүдө бизге. Ошол Америка менен Турциянын алака берекеси бузулуп, ошол жактан келе турган жанагы имплант деген ошол жанагы башка кое турган аппараты келбей силер задержка болуп атасыңар. Эми больница менен мамлекет түзөт экен. Анан мамлекет дагы мамлекет менен түзүп алып келет. Жакын арада болот деп сооротконуна 1 ай болду.
Учурда Тентимиш Токторов небереси жана келини менен Анкара шаарында мекендештердин батирлерине жашап келишет. Бирок кыргыз бейтаптардын Түркиядагы визасыз мөөнөтү аяктап баратканы аларды өзгөчө түйшүккө салып келет.
Квартирадан квартиралага көчүп атып, азыр тыйын тыпырыбыз дагы калган жок. Азыр 2 ай болду, дагы 1 ай чыдасак, анан 3 айдан кийин эмне болот билбейбиз. Биз виза жөнүндө айтсак, азыр алар иштеге деген жок. Азыр качан чечилери белгисиз деп эле атат.
Айтылып жаткан кохлеардык имплант операция жолу менен туубаса кулагы укпаган жаш балдардын кулагынын ичине протез жана баш сөөгүнө датчик коюлат. Мындай ыкма дүйнө жүзүндө көп колдонулуп, тажрыйбалуу түрк дарыгерлери дагы бул тармакта жүздөгөн операциялар жасашкан. Бирок операцияда кулакка тагылган аппараттар Түркияга Европа жана АКШдан келгендиктен өлкөдөгү доллардын кымбатташы доктурларды түйшүккө салып келет. Кохлеардык импланттарды мамлекеттик ооруканаларга чет өлкөдөн алып келген Медерс фирмасынын өкүлү Илтнур Эртүрк импланттар боюнча кырдаалга токтолду.
Şimdi tabii dövizin artışıyla fiyatlar da artmış oldu.
Албетте өлкөдө доллардын кымбатташы менен чет өлкөдөн келген аппараттар, дары-дармектер дагы кымбаттады. Кулакка тагылган импланттардын азыр баасын айта албайбыз. Анткени күн сайын доллардын курсу өзгөрүп, баасын бере албай жатабыз. Учурда бир дагы мамлекеттик ооруканага имплант ала албай жатабыз.
Мамлекеттик квота менен Стамбул шаарына 4 жаштагы баласын алып келген кыргызстандык Тамара Цойго дагы түрк доктурлар кулак имплантынын кымбат болуп жатканын, бирок күтүп туруусун өтүнүшкөн. Жаш баласы менен чоң шаарда кезек күтүп жашаш кыйла, кымбат болорун сезген Тамара Кыргызстанга айткан.
Эти обследования мы отправили в Турцию.
Биз Кыргызстандан баламдын анализдерин алдын ала тапшырып Стамбулдагы ооруканага жөнөткөнбүз. Ошол анализдерге жараша баламдын бир кулагына кохлеардык имплант коюлмак. Бирок биз операцияга келсек, түрк доктурлар кайрадан текшерип көрүп, такыр башка протез коюуларын айтышты. Абдан өкүнүчтүүсү, алар айткан имплант учурда тартыш болуп, бизге кезек жетпей калды. Доктурлар өтө сылык мамиле жасап, күтүп туруумду өтүнүштү. Бирок жаш бала менен материалдык жактан кыйналып каламбы деп Бишкекке келе берди. Эми октябрда Стамбулдагы ооруканадан кабар күтүп жатабыз,
деди Тамара Цой. 2014 жылы эки мамлекеттин ортосунда түзүлгөн келишимге ылайык 50 бейтапты Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги, калган 50 бейтапты Туркиянын Кыргызстандагы элчилиги тандап жиберет. Учурда Туркиянын шаарларында кулак имплантын күтүп жаткандардын кырдаалын Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигинин эл аралык байланыш боюнча бөлүм башчысы Османали Мамасалиев менен байланышып сураганыбызда, ал бул кырдаал боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр болуп жатканын билдирди. Ошондой эле Туркиядагы бейтаптардын турак жай жана котормочулук өйгөлөрүнө Кыргызстандын Туркиядагы элчилиги дагы көмөктөшүп жатканын кошумчалады. Туркияда акыркы 6 жылдан бери мамлекеттик ооруканаларда 4 жашка чейинки 130 балага кохлеардык имплант тагылган. Түрк жарандарына импланттын төлөмдөрү толугу менен мамлекет каржылайт. Туркиядагы менчик ооруканаларда ушул эле операцияга 8000 доллардан 10000 долларга чейин каражат талап кылынат. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Мына ушул ободон жаңырган баардык баяндар Азаттык чекит орг сайтыбызга тизилип, тексти коюлуп турат. Кирип окуп, өзүңүздүн пикириңизди да жазсаңыз болот. Азыр сайтыбызда эмне кеп? Веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы айтып берет.
Рахмат Али, саламатсыздарбы. Азаттык чекит орг сайтында 29 жаштагы депутат Жаныбек Абиров Бишкек шаардык кеңешине төрага болуп шайланганы тууралуу макала абдан талкууланып жаткан чагы, окурмандар эмне себептен Абиров атасы тууралуу маалыматты жашырганына таң калып жатышат. Ошондой эле жаш төрага ишти алып кете алабы же жокпу деген суроону узаткандар да аз эмес. Сайтыбызда ушул тапта Жогорку соттун төрайымынын маегі да талкууга алынууда. Төрайым Айнаш Токпаева Кыргызстанда жарандардын сот системасына ишеними 73% түзө турган Азаттык айткан эле, окурмандардын басымдуу бөлүгү бул сандарга ишенбей жатышат. Мисалы, атын атабаган окурман: тескерисин айтып жатышкан жокпу? Жок дегенде ушул сурамжылоонун жыйынтыгында да өздөрү каалаган өкүм чыгарышкан окшойт, өкүмдү каалагандай чыгара берип чындыкты көрбөй калышкан окшойт, десе өзгөнү улуу деп өзүн тааныштырган окурман. Кыргызстанда таза сотторду табуу кыйын. Өзгөчө акыркы 5-6 жылдын ичинде сот системасы сазга болушунча батып, элдин сотторго болгон ишеними кетип калган. Учурда сот системасына реформа керек, деген пикирин калтырды окурман. Бир аз мурда сайтыбызга чыккан дагы бир макаланы сунуштагым келет. Өткөн жумада таблиги жамаат боюнча маселе парламентте кайрадан көтөрүлүп, бул диний уюмдун оң терс жактары тууралуу пикирлер айтылган эле, Кыргызстандын атайын кызматы таблиги жамаат уюму өлкөгө коркунуч жаратпайт деп билдирген. Бул уюмдан башка өлкөлөр, анын ичинде Казакстан менен Орусия эмнеге чочулап жатат? Кабарчыбыз эксперттердин пикирин чогултуп кызыктуу макала даярдады. Бул макаланы таблиги жамаатка эксперттердин баасы деген аталыш менен жайгаштырдык. Биздин туруктуу окурмандарыбызга белгилүү болуп калган куугунтук курмандыктары түрмөгүнө жаңы макала түшкөнүн да маалымдайм. Асанкан Жээнбаевдин Армандуу өмүрү деп аталган макалада 35 жашында эл душманы деп атылып кеткен кыргыздын азаматтарын бири Асанкан Жээнбаев тууралуу сөз болот. Көлдүн Бостери айылынан чыккан белгилүү мамлекеттик коомдук ишмер Жээнбаевдин башынан өткөргөн кызыктуу, татаал, кайгылуу оорукуяларды сайтыбызга киргенде эле табасыз. Мультимедиа түрмөгүбүз да туруктуу жаңыланып тураарын эскертким келет. мисалы бүгүн эжесинди 20 жылдан кийин жолукту деген видео чыкты. Казакстанда 23 жыл тамеки талаасында тоодо мал багып иштеп жүргөн кыргызстандык Зура Болтоева мекенине кайрылып сиңдиси менен жолукту. Бул видеону сайтка киргенде көрөсүз. Ошондой эле дагы бир видео көрөрмандар үчүн кызык болот деп ойлойм. Баткен атын чыгарган өрүк менен кошо ак турпак күрүчү жыйналып кырман көтөрүлүп жаткан мезгили. Бул тасманы Баткендин айтылуу күрүчү бышты деген аталыш менен жайгаштырдык. Булардын баардыгы Азаттык чекит орг сайтында. Менде азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Чоң рахмат Зейнеп. Соттор көз карансыз деген төрайым Айнаш Токпаеванын биздин маегибизге видеосу да чыгып калыптыр. Азыр кирсеңиз көрсөңүз болот, башкы бетибизде турат. Уктуруубузду ушуну менен жыйынтыктайбыз бул жарым саатыбызды. Бир аздан кийин кийинки жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 8:30, Оодо Азаттык радиосу. Тыныстановдун китебин окуткандыгы үчүн абакка кесилген Шертай Суанов куугунтук көрсөткөндөрдөн узак жашады.
Магадан Калымадагы алтын кендеринде өткөн 13 жылы анын өмүрүндөгү эстен кеткис азабы өмүр бою чочулаткан коркунучу катары калган. Шертай Субановго улутчул Түрөн партиясына мүчө болгон деген айып коюлган.
Кыргызстан жыл башынан бери адам сатууга байланыштуу расмий 4 гана фактыны каттаган, бирок улуттар уюму адам сатуунун башка түрлөрү көз жазында калып кеткенин белгилөөдө.
Мажбурлап никеге берүү, мажбурлап кайыр суроо, андан тышкары мисалы үчүн жаш балдарды багы согуш конфликттерде колдонуу жана башка формалар бар.
Ушул жана башкаларга азыр бир аздан кийин токтолобуз. Адегенде Зайырбек Бактыбаевден жаңылыктарды угалалы.
Сизге чоң рахмат. Оштогу медициналык коллеждин 19 жаштагы студенти кутурмадан каза болду. Аны менен чогуу жашаган балдар, ата-энеси, бир туугандары текшерилип жатканын Азаттык радиосуна Ош шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл жана ооруларды алдын алуу борборунун башкы дарыгери Светлана Шерматова билдирди. Маркумду июнь айынын башында окууга бара жаткан жеринен жол бинет колун тиштеп алган жигит 16 сентябрда каза тапты.
Скорый чакырып анан областной больницанын алып барганда ошол жерден келген инфекционный отделенияга жаткызылат. Консилиум болду, точно явная гидрофобия болду да. Бала если ошондой эле хотя бы бир ай болгондон кийин деле кайрылса, баланын жанын сактап калсак болот эле.
Деди дарыгер Светлана Шерматова. Бул окуядан кийин Ош шаардык мэриясы жыйын өткөрүп, ооруну алдын алуу жана жол бунеттерди жок кылуу аракети башталды. Өткөн жылы да Ошто ноокаттык келин кутурмадан каза болгон. Иракта терроризм айыбы боюнча 9 тажик аял соттолду. 19 сентябрда Багдад шаарынын соту 9 тажикстандык аялдын ар бирин 20 жылдан эркинен ажыратты. Соттолор Ислам мамлекети террордук тобуна мүчө болгон жана согушкерлерге турмушка чыккан деп айыпталды. Бул маалыматты тажик бийлиги да ырастап, аларга Тажикстанда да жалданмачылык беренеси боюнча кылмыш иши козголгонун кабарлады. 19 сентябрдагы сот отурумуна чыккан ирактык журналист Умар Кариминин маалымдашынча, өкүм чыккан учурда 4 аял бакырып ыйлаган, калгандары чечимди унчукпай кабыл алышкан. Азаттыктын тажик кызматынын жазганына караганда соттолгон келиндердин көбүнүн балдары бар. Алар интернатка жайгаштырылган. Буга чейин 4 тажик аял террорчулукка айыпталып өлүм жазасына кесилсе, дагы 13 аял 20 жылга жана өмүр бою соттолгон. 2014 жылдан бери миңден ашык тажикстандык Ирак жана Сирияга барып, Ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кетишкен. Алардын 400-дөйү аялдар жана балдар экени айтылган. Коррупционерлерден дагы 5 миллион сомдой акча өндүрүлдү. Жемкорлукка каршы күрөштүн натыйжасында өндүрүлүп алынган акчанын кезектеги топтолгон суммасы бирдиктүү депозиттик эсепке которулду. Финансылык полиция кабарлагандай, акыркы которулган сумма 4 миллион 756 миң сом болду. Учурда депозиттик эсеп топтолгон каражат 400 миллион сомго жакындады. Бул 6 миллион долларга жакын каражат. Көз карандысыз эксперттер бул каражат өтө эле аз экенин айтып, коррупцияга каршы күрөш чабал жүрүп жатканын сындап келүүдө. Быйыл июнь айында өкмөт экономикалык жана кызматтык кылмыштар жөнүндөгү жазык иштери боюнча мамлекетке келтирилген зыяндын ордун толтуруудан түшкөн акчаны эсепке алуу жана топтоо үчүн бирдиктүү эсеп ачуу, акчаны бөлүштүрүү тартибин бекитүү тууралуу токтом кабыл алган. Индиянын өкмөттү мусулман эркектеринин үч жолу талак айтып ажырашуусун кылмышка теңеди. Шаршембиде жарыяланган буйрукка ылайык аялына талак берген эркектер эми 3 жылга чейин эркинен ажыратылат.
There was a compelling necessity to come with an ordinance.
Мындай буйрук чыгарууга зарылчылык бар болчу. Дүйнө жүзүндөгү 22 ислам мамлекети 3 жолу талак айтуу көрүнүшүн мыйзам менен жөнгө салган. Бирок Индия сыяктуу секулярдуу өлкөдө биздин кыздарыбыз жана эжелерибиз мындай адилетсиз мамлекет туш болуп келишкен. Деп билдирди Индиянын юстиция министри Рави Шанкар Прасад. Индиянын 1 миллиард 300 миллионго чукул калкынын 13% же 170 миллиондун исламдын сунни багытын карманган мусулмандар түзөт. Баткен мамлекеттик университети берген 39 диплом мыйзамсыз деп табылды. Баткен райондук соту ушундай чечим чыгарганын улуттук коопсуздук комитети 20 сентябрда кабарлады. Маалыматка караганда университеттин жетекчилиги жана кызматкерлери жемкорлуктун калыптанып калган схемасын түзүп алышкан. Батмунун мурдагы жетекчилиги, Кызыл Кыядагы коллеждин директору жана Сулайман Тоо музей комплексинин башчысы менен бирге дипломдорду мыйзамсыз жазып берген. Жалпысынан 56 адам Батмуга мыйзамсыз кабыл алынган деп айтылууда. УКМК козгогон кылмыш ишин райондук сот карап чыгып, 7 кызматкерди шарттуу түрдө 5-7 жылга кести. Ал эми жетекчилерге карата коюлган айып боюнча кылмыш иштин мөөнөтү өтүп кеткенине байланыштуу токтотулду. Айыл кайрадан сөз сизде.
Чоң рахмат. Бул Зайырбек Бактыбаев жаңылыктардын баардыгын жазып сайтка илүүдө. Уктуруубузду улантабыз. Азаттык угуп жатасыз. Алып баруучу мен Али Токтокунов. Кесиптешим Бекташ Шамшиев тарых парактарын улам ачып, репрессия курмандыктары тууралуу баяндарды, түрмөктөрдү жасап келатат. Бул ирет сталиндик репрессиянын азабын тартып, 102 жашка чыгып каза болгон Шертай Субанов аксакал каарманыбыз. Аны Касым Тыныстановдун китебин окуткандыгы үчүн түрмөгө кесип жиберишкен экен, дейт кесиптешим.
Шертай ата түптүн Токтоян айылында жарык дүйнөгө келген. Ал киши жашынан арабча каттаануу, эртелеп билим алуу мүмкүнчүлүгүнө жетишкен экен. Айылдагы медресе менен мектептен алган билими менен эле токтолуп калбай, алгач айыл чарба техникумунда, кийин 1932-жылы Караколдогу педтехникумду бүтүргөн. Каракол педтехникумунун жетекчиси айтылуу Токчоро Жолдошов илбиринки жигитти алыска ат башынын Ак Жар айылына жибермек болгон. Ден соолугу анан да билимин улантууга кызыктарылан ат башыга бара албасын айтып, шаардагы кереги гезитинде иштеп калат. Гезитке иштеп калышына анын ошол кездеги ырлары себепкер болгон. Адаятка жакындыгы анан да ал кездеги кыргыз казак акындарынын жазгандарын калтырбай окуунун натыйжасы кийин ага каскак болорун, эл душманы деп айыпталып камалып кетишине мына ушул адаятка деген суйрматы себепкер болору а кезде ойго да келе элек. Арадан 5 жыл өтүп өтпөй көркөмсөзгө жакын алгачкы муун кыргыз казак акындарынын чыгармаларын жакшы көргөн мугалим Касым Тыныстановдун «Кыргыз тилинин морфологиясы» деген китебин окуткандыгы үчүн улутчул, Туран партиясынын мүчөсү, эл душманы болуп репрессияга кабылган. Магадан Калымадагы алтын кендеринде өткөн 13 жылы анын өмүрүндөгү эстен кеткис азабы өмүр бою чочулаткан коркунучу катары калган. 1937-жыл сталиндик репрессиянын абдан күчөгөн мезгили. Кыргызстан НКВДсынын башчылыгына Лоцманов келип, Москвадан түшүрүлгөн буйрукка ылайык эл душмандары менен контурларды табуу, совет бийлигине көзү түз эмес жат элементтерди жапырып жок кылуу өнөктүгү кызып, жазалоо механизми токтоосуз жүрүп турган учур. Шертай Субановго улутчул Туран партиясына мүчө болгон деген айып коюлган. Социал Туран дагы бир маалыматта жөн эле Туран партиясынын чын эле болгону, айрымдар айткандай анын 17 000 мүчөсү жүргөнү тактала элек. Атүгүл бул ойдо жок партиянын ошол кездеги коопсуздук кызматы ойлоп таап, эл душмандарын жок кылыш үчүн алардын текши баарын ушул партияга байлап, кандуу кыргынга Туранды шылтоо катары пайдаланышканы айтылып келатат. Иши кылып табышмактуу партиядан тышкары эл душмандарына кайсы бир өлкөнүн тыңчысы, пан түркчүл, пан исламчы сындуу толгон айыптар даяр токулуп турган. Ушундай жала менен аныгы менен апыртмасы аралаш Туран партиясынын 17 000 мүчөсү делген сандан алданганча көп кыргыз казактын эчээн мыкты интеллигенция өкүлдөрү жок кылынган. Маселен 1937-жылы Москвадан бир жылдын ичинде Кыргызстандан 4 000 ашуун кишини жазага тартуу тапшырмасы келсе, жергиликтүү коопсуздук кызматынын аракети менен пландагыдан 3 эсе көп адам камалып, алардын кыйласы 3 илдик чечими менен атылган. Касым Тыныстановдун китебин окуткандыгы үчүн делинип, айылдык мугалим Далышол 1937-жылы 13 жылга Магадан Калымага айдалган. Шертай Субанов Токчура Жолдошев жетектеген окуу жайдан билим алып, кийин кыргыз эл жазуусу Түгөлбай Сыдыкбеков менен ак энелик мамиледе болуп, айылдык мектептеги эмгек жолу алгач жакшы башталган. Төрөкул Айтматов, Осмон Тынаев сындуу жетекчилер менен жолугуп, алардын жыйындарына катышып, Караколдон алган билими менен чектелбей, Ташкенге окууга даярданып жүргөн. А бирок райондук билим берүү бөлүмүнүн баштыгы окууга жербей, партиялык кызматка даярдап жатышканын айтып, окууга жөнөтпөй койгон. Ошол учурду жазуучу Абдыманчит Мырзаевка берген маегинде Шертай Субанов минтип эскерет.
Билбейм да, кийин-кийин лоцман дедиби, боцман дейби? Калпы чынбы ушундай? Өзүмдү басып олтургузуп койду да, үйдөгү болгон кагаз китептин баарын капка салды. Үйдө чаар китеп бар эле, жезде молдо болчу, окуй эле атчу. Үйдөгү болгон китептин баарын аңтарып, көргөн кагаздардын баарын салды. Үйдөгүлөрдүн үрөйү учу эле кым кубут болуп, эмне болду деп жатышты. Эмне болмок эле, эчтеке болгон жок дейм. Анткени эчтеке жасаган жокмун. Акмын да, эч нерсе оюмда жок, эч күнөө сезген да жокмун. Китеп кагаздарды алды, мени айдап жөнөштү. Алып келип колхоздун кампасына камап салды. Бир топтон кийин атагы чыккан көк чолок деген күлүк ат бар болчу. Анын ээсин кулакка тартып, мин коюн жылкысын тартып алышкан. Кийин ээси өлгөндө күлүктү союп жайына беришти. Көк чолок аксап арыктап калыптыр. Ошого мени мингизип айдап жөнөтүштү. Ал кезде тоют жок, элдин жашоосу начар. Ат арыктагандан аксап араң келе жатат. Эки милиция ойноктогон аттар менен айдап жөнөштү. Жүрүп олтурдук. Бууган көл деген көл бар. Ошол жерге келгенде ат баспай калды. Санташтын шамалы ызылдай баштады. Мен аттан түшүп алып, чылбырды тартып сүйрөйм. Эки НКВДнын кишиси артынан чапкылап айдайт. Ат баспай жатып алды. Ошол жерден бирөөнү таап, атты табыштап, мени жөө айдап жөнөштү. Бутумда батинке, кээде бутка чаап коюшат, тез бас деп. Экөөнүн минген аттары ойноп турат, учкаштырып албайт. Экөө атчан, мен жөө. Ичим күйүп турат. Бир топтон кийин гана арабачан орус келатыптыр. Ошого салып алды. Жаным бир аз жай алып калды. Анан мени абакка алып барып камап коюшту. Ал жер караңгы, түн, ным жыттанып суук экен.
Адам чыдагыс азап тозок абактардан башталган. Катуу сурак Агездеги Фрунзе азыркы Бишкек шаарындагы НКВДнын абагында улантылган. Күнөөсү жоктугун ишенген уландын чыныгы азап тозокко кабылышы ошентип баш калаадан башталган.
Жалгыз жатам. Түнкү саат 12:00 чакырат. Сурак жүргүзөт. Туран партиясын билесиңби? Дешет. Мен билбейм дейм. Туран партиясында канча киши бар? Улутчул болдуң беле? Дешет. Опузалап. Улутчулдугуңду деле Тураныңды деле билбейм дейм. Бир татар котормочу бар. Сурагандардын экөө орус. Бирөө кур тагынган. Ал сурабайт. Ары бери эле басат. Тигинеси сурайт. Айт чыныңды. Айтпайсыңбы? Деп мен болсо, эмнени айтам дейм. Эмне болгонун айт. Кол кой дейт. Эмнеге кол коем? Кайсы шартка кол коем? Дейм мен дагы. Ошол мезгилде тартынчу эмесмин. Тигинин чоң экенин билбептирмин. Жаратылышым ошондойго. Коркпой эле тиг айтып ушинтип туруп алдым. Сурак берип жаткан жерде столдун үстүндө билектей бир нерсе жаткан. Ошо менен бир койду. Тийгенде эле кулап түштүм. Көрсө ал ичине кум толтурулган токмок сыяктуу ура турган нерсе экен. Тийгенде эле жерге куладым. Анан тепкилешти. Эсим ооп калды. Камерага сүйрөп алып барып салышты. 2-3 күн болду жатам. Жаткан жеримде эчтеке жок. Жер цемент, сыз, тапчан да цемент. Кийим жен жатам. Оюма ар нерселер келет. Эсим ооп калган экен. Бир күнү буту колумду кыймылдатсам кыймылдабайт. Кыйналып жатам. 3-4 күнү түн ичинде дагы сурак алып барды. Күндүзү сурабайт. Мен жаткан жердин биягында да түрмө бар экен. Кез-кезде прощай деген сөздү угуп калам. Бул эмнеси экенин билбейм. Чыгарып атса керек деп коем. Арадан 2 ай өтүп кетти. Сурагандар эле баягы. Канча улутчул бар? Канча турандын мүчөсү бар? Касым Тыныстановду сен кайдан окудуң эле? Бул китепти сен кайдан алып келдиң эле? Дешет. Ой, мен окуп жүргөндө кыргыз тилинин морфологиясы, кыргыз тилинин синтаксиси деген китептерди окуганбыз. Биз окуп жүргөндө окуу китептери жок болчу. Биринчи жолу ошол киши чыгарган дейм. Мунун тилинин тантыраганын карачы деп, сен Жусуп Абдрахмановду билесиңби дейт. Билбейм, билем деп мен айта албайм. Гезиттен окуйм. Чоң кызматта иштеген кишилер болсо керек деп оюмду айтам. Бирок билерин билчүмүн. Совнаркомдо иштеп жүргөн ал мезгилде. Ошентип түрмөдөмүн. Сурак болсо баягы эле калыпта. 1-2 күн өткөндөн кийин дагы сурак алып барды түн ичинде. Чыныңды айтсаң эми бошотобуз деди. Эмнени айтам? Айта албайм мен дегенде эле айта албайсыңбы деп тепкилей баштады.
жерге жатып калдым, дагы тепкилешти, тишимди тээп сындырышты, андан кийин кабыргам ооруп калганбы, сынганбы, дем алганым начарлап бир жума жаттым.
Түрмөдө Шертай аксакал Жусуп Абдрахмановдун иниси Токо менен жолугуп, анын акылы менен тергөөчүлөр сунган кагаздардын баарына кол коюп, болбогон айыпты моюнга алып, катаал сурактан аман калат. Анан сот ырак чыгышка созулган азаптуу жол башталат.
58-чи статья, 1-чи часть деп 6 жыл, дагы бир статьяны айтып ага 9 жыл деп өкүм чыгарышты. Соттон кийин темир жолго алып барып, вагонго камашты. Жүрүп олтуруп Новосибирск шаарындагы түрмөгө олтургузушту. Ал 1937 жылы болчу. Ал түрмөдөгү көргөн көргүлүктү адам баласына бербесин. Жылан ач, тикебизден тик турабыз. Тик турганда да түрс ичен турабыз. Баарыбыз бири-бирибизге кыналып турабыз. Селёдка балыгындай болуп, тер чыпылдайт. Вагондун ичи бууланып туман, терезени ачышпайт. Эшик кулпулануу. Терезени Эшикти тепкилеп кыйкырып жатышат. Терезе талкаланды. Эшик жарылып ачылды. Ошондо терезеден эшиктен кирген шамал бур дей түштү. Анан милициялар келип бизди эшикке алып чыгышты. Ошондо бир аз сейилдеп калдык. Бизди андан ары айдады. Жолдо жүрүп олтурдук. Кайрадан вагонго салды. Селёдкага салгандай вагонго камап койду. Кыйналып, кысталып Владивостокко келдик. Владивостоктон ары Япон деңизинде 30 000 переселенец бар экен. Болгон окуяларды айтып отурса өзүнчө жомок. Ошол Кула деген пароходко 9 000 кишини 3 күн жүктөдү. Ошонтип суу менен сүзүп олтурдук Магаданга. Анан анын Нагай деген портуна жеттик. Андан ары 17 километр жөө басып Магаданга жеткенибизде 1937 жылы 3-4 декабрда 100 кишини жөө айдашты. Бир ай. 1938 жылдын 3-4 январында 600 километр жөө бастык. Жолдо 100 кишиден 75 калды. Калганы үшүгөндөн шишигенден тоңуп буту колу үшүп өлдү.
Калымадагы алтын казуунун азабынан 2000 ашуун абактагылардан 1400 эле калганын Шертай ата кийин өкүнүч менен эскерген. Адам өмүрү түккө арзыбай, өз элине фашисттик тартипти орнотуп койгондордун айынан миллиондор жок кылынып, өлкө кандуу жазалоолордун капшабынан чочулап, бийлик сталиндик системанын айткан дегениндей болуп 70 жыл ашуун өкүм сүрдү. Канча бейкүнөө адамдар абактарда кайнаган шоргого малынган азаптуу жайларда, суроктарда желдеттердин огунан, оордан, адамчыдагы шарттардан улам жок болушту. Магадан Калымада көргөн азаптуу турмушту кийинки муун билип калсын деген ниетте Шертай аксакал Буюкка муң деген эскерүү китебин жазган. Ошол китептин корутунду бөлүгүндө ал момундай аздексирин алдыга жайган экен.
Өмүр бою элдин сөзүнөн көзүнөн качып жүрдүм. КГБнын капканынан сактанып келдим. Ар бир ирет коркуу сезими менен таң атырып, коркуу сезими менен күн батырып жаттым. Ошондой болсо да Кудайга шүгүр кылам. Ата-бабамдын арбагына таазим этем. Ала тоомдун топурагына, ысык көлүмдүн суусуна күнүгө сыйынам. Эми өсөрүм калган жок, өлөрүм калды. Калымада жүргөндө касиеттүү ысык көлгө жетсем экен, ошол жерден көз жумсам экен деп тилейт элем. Кудайдын буйругу менен азыркы турган жерим көлдүн жээги. Көлүм менен күнүгө көрүшүп, күнүгө тобоо кылам. Тилегиме жеттим. Бул жазганымды даттануу иретинде кабылдай көрбөңүз. Мен муну жарым кылымдан ашуун мезгил сактап келдим. Башында өзүмдүн керт башымды, ата-энемди, бир туугандарымды ойлосом, кийин бала бакырамды ойлоп, коркуп катып келдим. Азыр эми коркоорумда калган жок. Кыргыз элимдин, мени менен бирге муздак дубалда отургандардын, өлгөндөрдүн алдында тирүүлүктө адамдык парызымды аткардым деп эсептейм. Эмнени көзүм менен көрсөм, ошону жазууга аракет кылдым.
Шертай аксакал 2014 жылы кылым жашаганын белгилеп, өмүрдүн мына ушул эң бийик белинен ашкан. Жакындарын ал киши Калыманын азап тозогун көрбөгөндө, бүгүнкү 100 жаш курагымда мындан да тың болмокмун. Албетте тагдырдан качып кутула албайсың деген миңи кетсе бири кайткан азаптан аман калганына шүгүрчүлүк кылып жашоосуна ыраазы болгон окшойт. 1930 жылдарды маданий экономикалык жаңылануу шарына кошулуп, алдына бийик максат коюп, элиме кызмат кылайын деген ак дил жигитти ошентип кырчын кезинде сындырышып, жок жерден жала ажап Магада менен Калымага айдап ийишкен. Бирок да ичер суусу түгөнө элек экен тирүүлөй тозоктон аман келгени кантсе да бийик олжо болгон. Теби тууралуу 300 нуска менен лептеп чыгаргам. Өз акчама элге жагып калса кыргызын дагы бир кыйыны чыгарып жиберет деген үмүттөмүн деген экен кайран киши. Азырынча андай кыйын чыга элек, чыгып калар деп үмүт кылып туралы. Шерттай Субанов тууралуу баянды даярдоодо жазуучу Абдымажит Мырзаевдин Жаңалатоо журналында жарыяланган маегинен үзүндүлөр пайдаланылды. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктары берүүсүнөн Шерттай Субанов тууралуу баяндыктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Эми кийинки маек өтөрүнүн алдында жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Баткен райондук соту Баткен мамлекеттик университети берген 39 диплом мыйзамсыз деген чечимин чыгарды. Коррупционерлерден дагы 5 миллион сомго жакын акча өндүрүлдү. Учурда депозиттик эсепте топтолгон каражат 400 миллион сомго жакындады, бирок адаттагыдай эле бул кимден канча сумма өндүрүлгөнү так айтылган жок. Индия өкмөтү мусулман эркектеринин 3 жолу талак айтып ажырашуусун кылмышка теңеди. Эми мына ушинткендер 3 жылга чейин соттолушат. Оштогу медициналык коллеждин 19 жаштагы студенти ит капкандан кийин кутурма жугуп каза болду. Аны менен чогушушкан балдар, ата-энеси, бир туугандары текшерилип жатканы маалымдалды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду улантабыз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда жыл башынан бери адам сатууга байланыштуу расмий 4 факты катталган. Алардын экөө ымыркайлар боюнча. Бирок адистер бул сан чыныгы статистиканы чагылдырбайт, мындан алдыганча көп деп жатышат. Мындай кылмыштардын алдын алуу жана эң негизгиси эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү максатында 10 сентябрдан бери Кыргызстанда адам сатууга каршы 100 күн өнөктүгү өтүп жатат. Ошол иш-чара тууралуу кабарчыбыз Рахат Кеңешова, демилгеничилердин бири болгон Бириккен Улуттар Уюмунун адам сатууга каршы программасынын өкүлү Мадина Сариеваны кепке тартты.
Адам сатууга каршы деген өнөктүк башталды 3 айлык. Айтсаңыз, адам сатуу деп баягы жалпы айтылып, массалык маалымат каражаттарынан дагы адамдар угат. Кыргызстанда бул көйгөй канчалык масштабтуу?
Чоң рахмат, саламатсыздарбы. Негизинен бул адам сатуу кылмышы эл аралык деңгээлде Кыргызстанда дагы эң оор кылмыш катары эсептелет. Негизинен бул баягы баңгизат жана курал жаракты сатуудан кийинки эле 3-үнчү эң ири кылмыш болуп эсептелет. Кыргызстанда тилекке каршы эгерде биз статистиканы карасак, мисалы үчүн ушул жылдын башынан баштап сентябрь айына чейин 4 кылмышы гана катталган. Бул 4 кылмыштын 2 кылмышы баягы ымыркай балдарды сатуу болуп катталган. Негизинен бул оор кылмыштын көптөгөн формалары бар, бирок эл ичинде бизде көбүнчө баягы адам сатуу деген түшүнүктү көбүнчө сексуалдык эксплуатация же болбосо кулчулук деп эсептешет. Бирок мисалы үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун докладына байланыштуу бул жерде адам сатуу, мындан тышкары дагы бир нече формалар бар. Мисалы үчүн мажбурлап никеге берүү, мажбурлап кайыр суроо, андан тышкары мисалы үчүн жаш балдарды баягы согуш конфликттерде колдонуу жана башка формалар бар. Кыргызстанда бул кылмыш негизинен статистикасы катуу сайбаганда аздыгынын бирден бир себептери бул биринчиден бул кылмышка жабыркаган баягы адам сатуунун курмандыктары укук коргоо органдарына өздөрүнүн кайрылуусу менен арыз жазуу менен катталат дагы. Анан кийин бул эми сексуалдык эксплуатацияга жабыркаган биздин жаш кыз келиндер албетте бул эл эмне дейт баягы деген сөз менен укук коргоо органдарына кайрылбайт. Ошол себептен бул статистика аябагандай төмөн. Андан
чынында иш жүзүндө мындан такыр башка деп ооба болгойсуздар.
Ооба, чынында негизинен сиздерге баарыңарга маалымдуу болгондой бизде интернетте дагы баягы баардык телевидение, радио передачаларда көбүнчө берилип жатат. Баягы мигрант болуп кетип, андан тышкары мигрант болуп, анан ал жерде эксплуатацияга кабыл болуп, ушул адам сатуунун курмандыктары болуп келишип, анан бул жерде дагы жакшы жардам ала албай жаткан деген көп маалыматтар болуп атат бизде. Ошондуктан эң биринчиден ооба биз ушуга көңүл бурушубуз керек. Биз ушул адам сатуунун курмандыктары менен иштешибиз керек. Анткени бул жерде эгерде булар укук коргоо органдарына кайрылбаса, анда бул кылмыштар ушул бойдон эле көмөскө да калат дагы. Бул жерде баягы статистиканын төмөндүгү албетте ушул себептен болуп жатат. Экинчи бирден бир себеби бул жерде мисалы үчүн сексуалдык эксплуатацияга жабыркаган биздин кыз келиндер көбүнчө Турция, Араб Эмиратына дагы кетип атышат. Анан кийин бул жерде бул кылмыш кылмыш бир өлкөдөн башталып, экинчи өлкөдөн аякталып жатат дагы. Бул жерде ошол укук коргоо органдардын эл аралык кызматташтыгы кичине кыйыныраак болуп келет дагы. Ошол себептен биздин укук коргоо органдары бул кылмышты биз жактан катталса дагы, тигил мисалы үчүн Турция же болбосо Араб Эмираттарынан жакшы кызматташтык ала албай жатышат. Ошол себептен бул кылмыштуулук каттоосу боюнча оңой болгону менен сотко жеткизилиши боюнча аябагандай кыйыныраак болуп атат.
Ушул жагынан сиз мына жогоруда айтпадыңызбы, жабыркаган адам өзү арыз менен кайрылышы керек, кайрылгандар аз депчи. Ушул чынында эле коркпой, тартынбай сотко же болбосо милиция органдарына кайрылышына шарт түзө турган бизде мыйзамдар иштелип чыкканбы? Ушул жагынан иш жүрүп атабы же таптакыр иш жокпу? Себеби бул кечээ гана пайда болгон проблема эмес, анан бир жылда эки же төрт арыз деген чынында эле баягы реалдуулуктан өтө эле алыс экенин баардыгыбыз эле билип турабыз да.
Албетте, негизинен Кыргызстан мисалы үчүн Орто Азия башка өлкөлөргө салыштырмалуу эң биринчилерден болуп адам сатуунун алдын алуу жана ага каршы күрөшү боюнча мыйзамды кабыл алган. Бул 2005-жылы 13 жыл мурда кабыл алынган. Ошол мыйзамга ылайык ар бир 4-5 жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтү атайын мамлекеттик программа иштеп чыгат. Бул негизинен мамлекеттик программа баардык ушул адам сатуунун алдын алуу жана ага каршы күрөшүүгө багытталган баардык биздин мамлекеттик уюмдар, бий өкмөт уюмдар жана башка жарандар менен биргеликте иштелип чыккан программа болуп эсептелет дагы. Көптөгөн иш аракеттер жазылып иштелип жатат андан бери. Мисалы үчүн ушул адам сатуунун алдын алуу жана ага каршы күрөшү боюнча көптөгөн эки кризистик центр бар Бишкекте жана Ошто. Андан тышкары бий өкмөт уюмдар бар атайын ушул адам сатууга жабыркаган курмандыктар менен иштөө боюнча. Жана андан тышкары бизде ушул кылмыш жаза кодексе боюнча бир нече беренелер бар ушул адам сатуунун алдын алуу жана ага каршы күрөшү боюнча. Негизинен Кыргызстан мыйзам жагынан аябагандай жакшы камтыган, камсыз болгон дагы. Бирок ушул баягы фактыларга кезиккен кезде негизинен кишине иш жакшы жүрбөй жатат дагы. Бул жерде эми ар бир адам мисалы үчүн биз ушул адам сатууга курман болгон адамдарды дагы бир жагынан түшүнүшүбүз керек. Анткени негизинен бул сен адам сатууга курмандык болгонун, ал жерде кандай эксплуатация болгонун айтып берүү дагы бул психологиялык жактан кыйыныраак болот дагы. Бул курмандыктарды түшүнүп аларга атайын бир убакыт берип балким ушул психологтор менен жакшы иштешип андан кийин анан алардын арызын алып жана алардын өзүнүн ыктыяры менен алынган арыз болуш керек. Анткени эл аралык стандарттарга ылайык ушул адам сатуунун курмандыктарынан арыз алуу бул ал курмандыктын өзүнүн ыктыяры болуш керек. Алардын өзүнүн ыктыяры болбосо анда биз эч кандай эчтеке кыла албайбыз да. Ошол себептен бул кыйыныраак.
Бул эми проблеманын кесепеттери болуп атпайбы? Алдын алуу үчүнчү сиз кандай кеңеш мисалы үчүн берет элеңиз? Чынында эле ошондой адам сатуунун курмандыгы болуп калуу коркунучуна көбүрөөк кептелгендер ким? Жаштарбы, кичине улуураак жаштагыларбы, эркектерби, кыз келиндерби? Анан эң негизги кеп кеңешиңиздер кайсылар?
Эң биринчиден азыркы биздин өлкө эми миграцияга адамдар кетип атат. Алардын ичинен 40% бул биздин жаштар болуп атат. Көбүнчө баягы 9-11 классты бүтүп эле баягы ири чоң окуу жайларга тапшырбаган айыл жерлеринен келген баардык биздин жаш балдар жана жаш кыздар миграцияга кетип атат. Эң биринчи ушул жаштар биздин коркунучка калып калып атышат именно адам сатууга. Анткени бул жерде баягы адам сатууга байланыштуу жана кылмышкерлер көбүнчө ушул баягы мыйзамды билбеген же болбосо мынтип сурап билбеген жаш балдардын психологиясы менен иштеп эле аларды алып кетип жатышат. Эң биринчиден маалыматы жоктугу болуп атат да. Анткени биздин эми миграцияга кеткен адамдар көбүнчө баягы туугандардын немеси менен чакыруусу менен же болбосо тааныштар менен чакырсы менен кетип атат. Бизде 90% биздин адамдар миграцияга ушул тууган аркылуу же болбосо тааныш аркылуу кетип атышат. Анын бир 10% бул көбүнчө баягы официалдуу түрдө, мыйзам түрүндө баягы келишимдерди түзүү менен кетип атышат. Эң негизинен биринчиден бизде мамлекеттик жана миграция кызматы бар. Ал миграция кызматынын маалымат борбору бар. Ошол маалымат борборунда атайын телефон байланыштар бар. Эң биринчиден ошол жумушка орношуп атканда же болбосо башка жака, биздин өлкөдөн башка жака кетип атканда ошол телефондорго кайрылыш керек. Андан тышкары эгерде сиз ушул адам сатуунун курмандыгы болуп калсаңыздар, анда албетте 1899 деген байланыш телефон кыска номер бар, байланыш телефондору ал жерге да кайрылсаңыздар болот. Бул телефон көптөн бери иштелип келе жатат. Жалгыз гана адам сатуунун курмандыктары эмес, миграцияга кабыл болгон адамдар дагы көп ирет кайрылуусу менен кайрылышат. Анан ошол жерде жакшы так маалымат берилет. Кеп кеңеш болсо болот. Андан тышкары ушул мамлекеттик миграция кызматынын сайтында ушул биздин кыргыз жарандарды мыйзам түрүндө башка өлкөдө жумуш менен камсыз болууга лицензия алган атайын уюмдар бар. Алардын саны азыркы күндө 75 уюм бар. Алардын атайын лицензиясы бар. Алар атайын мамлекеттик миграция кызматы тарабынан дайым текшерилет. Ошол себептен ошол уюмдарга кайрылуу бул абдан зарыл болуп жатат бүгүнкү күндө. Ошон үчүн негизинен бул эми башка өлкөгө жумуш менен камсыз болуу негизинен ушул мыйзам түрүндө өтсө, мен ойлойм, мындай адам сатууга болгон тобокелчиликтер азайып калат.
Түшүнүктүү, Мадина айым, рахмат сизге студиябызга келип бергениңизге. Мындан тышкары биз билебиз, бүгүнкү күндө мына 100 күндүктүн алкагында жер жерлерде ар кандай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атасыздар, маалымат берип жатасыздар. Ишиңиздерге ийгилик, анда
рахмат.
Бириккен улуттар уюмунун адам сатууга каршы программасынын өкүлү Мадина Сариева менен кесиптешим Рахат Кеңешова маектешти. Ушуну менен кечке азаттыкты жыйынтыктайбыз. Кызматыңызда мен Али Токтокунов болдум. Таңкы азаттыктан жолукканча.